para sahabat. Ya begitulah dalam menuntut ilmu, dalam belajar, niat mereka untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa ibadah kepada Allah dengan hujjah? Bagaimana dia tahu hak untuk dia ikuti? Bagaimana dia tahu batil untuk dia tinggalkan? Sehingga terangkat kejahilan itu dari dirinya. Adapun kemudian dia di imam, dia ditanya orang, dibutuhkan, orang minta fatwanya, yaitu sesuatu yang Allah berikan padanya, bukan sesuatu yang dia niatkan. Ala kulli hal, itu salah satu buah dari buah ilmu. Ini namanya buah, segala sesuatu ada buahnya. Dan itu meringankan kamu ketika menjalani pahit getirnya. Ini kayak petani misalnya, mulai nanam benih, nyiram, mupuk, nyangkul, capek. Mungkin siang dia harus terik matahari, belum subuh jam 2 dia harus bangun untuk ngatur irigasi, pengairan, karena dibagi-bagi airnya. Mungkin jamnya dia jam 2 malam, jam 3, walhasil capek. Tapi semua itu ringan bagi dia, karena dia tahu hasilnya, buahnya. Ini akan panen. Ketika panen akan membawa keuntungan baginya. Nah, ilmu pun begitu. Capek, berat dalam mempelajarinya. Tapi ketika kamu tahu buahnya, akan meringankan. Nah, salah satu buahnya ini, kamu akan Allah jadikan imam. Dalam kebaikan, kamu jadi panutan. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, "Laisa syai' afdalu minal ilm liman salahat niyatu." Gak ada yang lebih afdal dari ilmu bagi orang yang niatnya soleh, niatnya baik. Mereka tanya ke Imam Ahmad, "Waman niyyah ya Aba Abdullah, seperti apa niat yang soleh itu?" Beliau katakan, "An yanwiya raf al jahli an nafsi," dengan dia niat untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri, itu yang soleh niatnya. Maka enggak ada yang ngalahkan ilmu. Tidak ada yang lebih afdol di dunia ini dari ilmu. Ala kulli hal, itu keutamaan besar dalam syariat. Makanya Ibrahim alaihissalam juga Allah sebutkan, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umati'uhu qalila thumma attarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir qala inni ja'iluka linasi imama." Ketika Allah katakan, "Ibrahim, aku jadikan kamu imam bagi umat manusia, panutan, pemimpin mereka dalam din, dalam khair." Apa yang Nabi Ibrahim katakan? "Qala wa min dzurriyyati," juga anak cucuku ya Allah. Dia tidak mencukupkan hanya pada dirinya, karena itu kebaikan besar. Bagaimana tidak orang dijadikan imam dalam agama? Disebut-sebut, dijadikan panutan, Ibrahim dulu begini, Imam Fulan dulu begini. "Fala layanalu ahdi dzalimin," kata Allah, orang zalim tidak akan mendapatkan itu. Makanya disebutkan, Imam Ahmad rahimahullah, semakin beliau tenar, ini namanya kesana kemari disebut-sebut orang, Imam Ahmad begini, menurut Ahmad begini, madhab Ahmad seperti ini, dan orang tanya, kalau menurut Imam Ahmad seperti apa? Karena akan ditiru oleh orang, diambil pendapatnya. Madhab Imam Ahmad bagaimana? Kami menunggu seperti apa Imam Ahmad. Semakin beliau mengetahui itu, semakin beliau ketakutan. Dia takut dari ujub, takut dari popularitas, syuhrah, fitnah. Maka disebutkan sampai beliau membatasi diri untuk keluar rumah, kecuali hal-hal yang memang wajib atau penting, misalnya sholat lima waktu, langsung lari kembali ke rumahnya. Gak ada tujuan lain kecuali beliau takut ketika keluar nanti dikerumuni orang, dikejar orang, ini yang beliau khawatirkan. Sampai bahkan semacam walimah atau berkumpulnya orang banyak di situ dihindari oleh Imam Ahmad karena kekhawatiran itu. Semakin beliau lari, semakin beliau takut, semakin beliau punya kedudukan di hati muslimin. Allah yang menjadikan imam dalam agama. Di waktu yang bersamaan, kata Ibnu Rajab rahimahullah, sekian orang ingin punya posisi yang sama. Kan bangga orang, namanya disebut-sebut, ditunggu orang, bagaimana fulan, bagaimana fulan. Sampai dari mereka karena kaya bayar orang. Satu berapa orang dipanggil, kasih uang. Apa tugasnya? Sebut-sebut namaku di perkumpulan orang. Ini kalau ada walimah, kalau ada zuat atau apalah, kalau hasil orang makan-makan kumpul banyak, sebut-sebut aku supaya dikenal dan disebut orang banyak. Fulan begini, menurut fulan begini, menurut Alan begini, bayar sampai. Tapi semakin itu mereka lakukan, semakin nama mereka hilang, lenyap, dan tidak disebut orang. Keikhlasan bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Itu Allah yang berikan. Bukan sesuatu yang bisa kamu peroleh dengan harta atau semisal. Ala kulli hal, insyaallah taufik. Tadi kita sebutkan itu betul-betul martabat yang tinggi. Bahkan Allah berikan itu kepada nabinya Ibrahim. Inni ja'aluka lin-nasi imama. Taib. Seperti apa orang kalau menjadi imam dan punya imamah, martabat imamah fiddin, dijelaskan lebih lanjut oleh Ilbiri, muta'an inna haita wa in amarta. Kamu akan ditaati orang saat kamu memerintah, nyuruh mereka ini itu, atau saat kamu melarang, gak boleh ini, tinggalkan ini. Orang akan taat karena tahu yang bicara ini orang alim, sahibu ilm, imam, punya martabat, punya derajat tinggi, disegani oleh mereka. Muta'an inna haita wa in amarta. Di dalam Quran juga Allah sebutkan, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu linabi lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah waqad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimul zalimin wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum talut malika. Di sini syahid. Nabi mereka sampaikan ke mereka bahwa Allah mengutus Talut sebagai pemimpin kalian berkuasa, dan itu termasuk martabat tinggi. Makanya orang berebut, berambisi untuk mendapatinya. Penguasa, dia ujung tertinggi, orang nomor satu di negaranya. Dia yang pimpin, dia yang atur, dia yang ini. Dia tentukan hukum, ini gak boleh, ini boleh. Itu kemuliaan yang sangat tinggi. Makanya orang semua pada berlomba untuk mendapatinya. Allah jadikan Talut sebagai pemimpin kalian, penguasa kalian. Yahud mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dari mana Talut bisa jadi pemimpin? Kami lebih berhak memimpin diri kami sendiri, kata Yahud. Apa alasan mereka? Lam yu'ta sa'atan minal mal. Materi. Dan mereka materialistis. Yahud dari dulu urusannya dunia, harta. Talut bukan orang kaya. Talut bukan yang berduit. Dari mana bisa mimpin? Gak pantas, kita yang lebih berhak mimpin, kata mereka. Tapi Nabi mereka bantah, qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jisim. Allah yang pilih Talut sebagai pemimpin kalian karena Allah beri kelebihan dia pada ilmunya. Syuf. Kenapa dijadikan pemimpin? Karena ilmu yang Allah berikan padanya. Wal jisim, juga kekuatan jasadnya. Dan ayat ma'ruf yang sering antum dengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang berilmu, yang beriman dari kalian, dan yang berilmu sekian derajat di atas kalian. Juga di ayat Yusuf, narfa'u darajat man nasya', kata Allah, kami mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Kata Zaid bin Aslam, yaitu dengan ilmu. Dengan ilmulah Allah mengangkat derajat orang yang Allah kehendaki. Dalam hadis Umar, ketika Umar namanya khalifah, inspeksi ke sana kemari. Saat beliau sampai di Mekah, beliau bertemu dengan Nafi' ibn Abdul Harith. Beliau semacam gubernurnya di Mekah dan sekitarnya. Ditanya oleh Umar, ahlul wadi, siapa yang kamu taruh di sana sebagai pemimpinnya? Mungkin kalau sekarang bupatinya, begitu. Siapa di Ahlul Wadi bupatinya? Kata Nafi', aku letakkan di sana Ibnu Abza. Umar ingat-ingat Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Bukannya Ibnu Abza maula? Ibnu Abza bukannya budak? Budak hamba sahaya. Status sosialnya rendah di mata orang. Budak, bukan orang merdeka. Kata Nafi', betul, memang dia maula, budak. Tetapi kata Umar, kif kamu pilih budak memimpin orang jadi bupati, memimpin orang ahlul wadi semua. Kata Nafi, memang dia budak, tapi dia qori li kitabillah, alim bil faraid. Dia tahu Quran, faham tafsir, tahu hukum. Maka Umar sadar dan beliau ingat memang Rasulullah SAW katakan, innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bihi akharin. Allah dengan kitab ini, Quran, mengangkat suatu kaum, dan karena kitab ini pula Allah rendahkan kaum yang lainnya. Karena Quran. Bilal juga budak hitam. Khobab, Salman dari Persia sana. Walhasil beberapa orang yang mungkin tidak dipandang mata oleh orang dulunya, status sosialnya, tapi jadi mulia karena ini ilmu. Di saat yang bersamaan, orang-orang yang dulunya pembesar di kaumnya jadi hina karena gak iman, gak berilmu. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan yang semisalnya. Ala kulli hal, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, oleh karena itu ketaatan kepada para imam ulama, ketaatan yang lebih wajib bagi kita ketimbang ketaatan kita kepada orang tua kita sendiri. Dan itu Quran yang sebutkan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum. Ulil amr pemerintah dan juga ulama di dalamnya. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Diwajibkan untuk taat kepada mereka setelah ketaatan kepada Rasul. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitan illa qalila. Kalau bukan keutamaan Allah, kalau bukan karena rahmatnya, kalian akan ikuti syaitan. Jadi sedikit dari kalian yang selamat. Maka salah satu sebab terpenting selamatnya orang dari syaitan, dari mengikuti syaitan, dari godaan syaitan, dari dikuasai oleh syaitan, sebab untuk selamat dari itu adalah keberadaan ulama, keberadaan ahlul ilm. Makanya kata Ibnu Battah, ketaatan kepada mereka atas makhluk wajib, memaksiati mereka haram. Al-Mahim seperti tadi, itu salah satu buah besar, buah terpenting dari ilmu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka orang yang tidak berilmu, pengikut hawa nafsu, juhal, orang-orang jahil yang gak ada ilmunya, merupakan orang yang tidak boleh ditaati dan tidak pantas untuk ditaati dan tidak akan pernah jadi imam fiddin, tidak akan pernah menjadi imam tadi, pemimpin dalam kebaikan, panutan, toladan. Dan Allah singkirkan mereka-mereka ini dari imamah, Allah jauhkan dari imamah. Makanya Allah katakan,
Qala la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang zalim. Untuk dijadikan imam, inni ja'iluka lin-nasi imama, di akhir ayat la yanalu ahdiz zalimin. Itu enggak akan dicapai oleh orang-orang zalim. Maka setiap pengikut hawa nafsu zalim. Setiap jahil zalim pada dirinya. Maka enggak akan mendapat imamah, enggak akan pernah menjadi imam. Kalau dia zalim, ada bentuk-bentuk kezaliman, ada makna-makna kezaliman pada dirinya. Nasallallahu al-afiyah. La yanalu ahdiz zalimin. Janjiku itu, kata Allah, tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Allah juga sebutkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jangan kamu taati orang yang kami lalaikan kalbunya dari mengingat kami dan dia mengikuti hawa nafsunya. Siapa? Orang zalim. Dan perkara dia selalu melampaui batas. Makanya dilarang oleh Allah untuk mentaati dia. Yang dia larang, yang dia perintah, enggak boleh ditaati. Karena dia zalim. Pengikut dan pengekor hawa nafsunya. Balit taba'al ladina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Orang-orang yang zalim itu mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Maka ilmu, dan mungkin itu faedah atau buah terbesar yang kedua, menyelamatkan orang dari kezaliman. Menyelamatkan orang yang ketiga dari godaan dan tipuan syaitan, bisikan syaitan. Dia selamat dengan izin Allah kalau mengikuti ilmu. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Ada ilmu, ada ahlul ilm, selamat umat ini dari godaan-godaan syaitanir rajim. Di ayat Allah sebutkan, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bagaimana kami mengurangi bumi itu dari sisi-sisinya, dari tepi-tepinya. Kami kurangi bumi. Bagaimana mengurangi bumi? Kata para a'immah, dengan hilangnya para ulama. Dengan matinya para a'immah. Ulama syariah, mereka meninggal maka terkurangi bumi itu. Ala kulli hal, kembali kepada ilbiri, ila ilmin takunu bihi imama muta'an in nahaita wa in amarta. Makanya di sebutkan dalam bait dinisbatkan itu kepada Ali radhiyallahu an, annasu min jihati timtsal akfa'u abuhum Adam wal ummu Hawa'u. Manusia kalau dari ciptaannya sama, enggak ada beda. Akfa, bapak mereka semua Adam, ibu mereka semua Hawa. Maka enggak ada beda manusia. Yang Arab, yang Ajam, yang hitam, yang putih, semuanya kembali. Bapaknya Adam, ibunya Hawa. Fa iyyakun lahum min aslihim nasabun yufakhiru nabihi fatinu wal ma'u. Kalau mereka mau berbangga dengan asal usulnya, ya mentok yang kamu banggakan air dan tanah, dan itulah asal manusia. Dari mana Adam Allah ciptakan? Tanah. Solsal min hama'in masnun. Dari tanah, lihat, dengan air. Kamu mau bangga dengan asal usulmu? Wah, saya dari keturunan ini, dari bangsa ini, dari suku ini, darah ini. Ujung-ujungnya manusia, tanah dan air. La fadla illa li ahli al-ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillahu. Enggak ada keutamaan bagi orang kecuali ilmu. Karena dengan ilmu itu mereka di atas hidayah. Dan dengan ilmu itu pula mereka membimbing, menunjuki orang lain di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Muta'an inna haita wa in amarta. Kamu akan ditaati saat memerintah, saat melarang. Dan itu seperti beliau sebutkan tadi, dimulai dengan dirimu sendiri. Seperti kata Malik, belajarlah untuk dirimu, benahi dirimu sendiri. Itu niatmu, niat awal, niat dasarmu dalam belajar. Makanya disebutkan oleh Imam Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, ma'ruf, sering disebutkan bait-bait beliau. Ya ayyuhar rajulul muallima ghairuhu, atau muallima ghairuhu. Wahai kamu yang ingin mengajari orang, kamu ingin nasihati orang. Halali nafsika kana dzat ta'limu. Yang lebih pantas mendapat pengajaran itu dirimu sendiri. Yang pertama dan prioritasnya. Tasifud dawa lidhisiqami wa dhidhina kaima yasihu bihi wa anta saqimu. Bagaimana orang bisa terima saat kamu kasih resep mereka, orang yang sakit. Ibarat dokter misalnya. Sakit apa? Saya sakit mah misalnya. Atau batuk-batuk gini. Oh ya, ini ya, ditebus resepnya, beli obat ini. Supaya mereka sehat, pasiennya supaya sembuh. Sementara si dokter sendiri yang ngasih resep sakit. Ya apa percaya pasiennya? Sakit batuk, dia ngasih resep dalam keadaan wah, batuk-batuk. Atau ngasih resep untuk sakit perut, dia sendiri perutnya kesakitan. Yang lebih pantas dapat saya itu kamu, bukan pasienmu. Ibda' binafsika fanhaha an ghayyiha. Makanya kata Abul Aswad, mulai dari dirimu sendiri. Prioritaskan dirimu. Cegah dia dari penyimpangannya, dari maksiatnya. Fa'idan tahat anhu fa'anta hakimu. Kalau kamu bisa benahi dirimu sendiri, kamu hakim, kamu bijak. Fahunaka tu'daru in wa'atta wa yuktada bil qawli minka wa yahsulu taslimu. Di situ diterima kalau kamu nasihati orang, kamu akan jadi panutan, baik itu dengan kata-katamu. Di situ orang akan jadikan kamu toladan, diterima, karena orang ngelihat. Ucapanmu pun seperti perbuatanmu, akhlakmu seperti apa yang kamu nasihatkan ke orang, dimulai dari dirimu. Fala tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu 'arun 'alaika idza fa'altahu 'azimu. Maka jangan kamu coba melarang orang dari suatu sifat atau perangai buruk, sementara itu ada pada dirimu sendiri, arun alaik, itu cacat, aib bagimu, dan besar kejelekannya kalau itu kamu lakukan. Orang awam saja mengatakan, la tarmi buyutan nas bil hijarah wa baituka min zujaj. Kamu jangan coba berani ngelempari rumah orang dengan bebatuan, sementara rumahmu sendiri dari kaca. Berani kamu ngelempar rumah orang? Rumahnya pulang kamu lempar batu, pecah ya. Kamu lempar lagi rumahnya fulan, rumahnya Allah. Nah, rumahmu sendiri kaca. Kaca gede-gede lagi. Rawan. Rentan. Gampang pecah. Kamu cela orang, kamu bicarakan fulan begini, apa alan itu begini, dia begini. Kamu gak cermin dirimu sendiri. Kamu kaca. Kaca tipis 1 mili. Yang mungkin di selentik aja pecah. Artinya orang hendaknya memperhatikan dirinya terlebih dahulu sebelum orang lain. Syahid seperti yang Imam Malik katakan, aku belajar ilmu untuk diriku sendiri. Membenahi dirinya, mengangkat kejahilan dari dirinya. Baru setelah itu kamu bisa mengajari, menasehati orang lain. Tadi disebutkan buah dari ilmu, termasuk semakna dengan itu bait yang ma'ruf dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau katakan, ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman. Maka belajarlah ilmu, karena orang enggak ada yang dilahirkan berilmu, semua dilahirkan jahil, enggak tahu apa-apa. Bagaimana dia berilmu? Ya harus belajar. Proses. Walaysa akhul ilmi kaman huwa jahil. Dan orang yang berilmu enggak akan sama dengan orang jahil. Enggak akan pernah sederajat. Jangankan orang, anjing saja beda binatang antara yang mu'allam dengan yang tidak mu'allam. Mu'allam itu yang terlatih. Fukoha sebetulnya yang terlatih itu nurut betul dengan majikannya. Misalnya diperintah, eh duduk. Ya dia duduk. Kalaupun dia melihat buruan, mangsa, misalnya kelinci atau apa gitu. Tabiat anjing, sifat liar dan buasnya, enggak akan sabar, dia akan langsung lari terkam, ambil itu. Tapi kalau dia terlatih, enggak disuruh, enggak akan bergerak dia. Mu'allam, punya ilmu. Anjing ini, diem dia, hatta kelinci di depannya, enggak akan diapa-apakan. Beda dengan anjing liar, enggak disuruh, enggak diapa, ngelihat buruan, langsung dikejar. Taib, dibacai bismillah, bismillah, ayo, kejar itu. Dia kejar. Sama-sama anjing, sama jenisnya bahkan, taruhlah. Sama-sama Doberman misalnya. Ya, yang satu berilmu, yang satu liar. Sama-sama gigit. Itu kelinci sama-sama kena liurnya. Kena giginya. Yang ini dari anjing liar, haram kamu makan kelinci itu. Yang ini anjing yang terlatih berilmu, halal. Apa yang bedakan berilmu anjing ini? Sama-sama liurnya najis. Tapi Allah halalkan karena dia berilmu. Beda nilainya. Bahkan sebagian ulama sebutkan, binatang pun dalam keadaan dia diancam sebelumnya oleh Nabi Sulaiman. Qala ma liya la arul hudhud am kana minal ghaibin. Mana Hudhud? Semua dipanggil, dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman. Hudhud kok enggak ada? Mana dia? Apa kelanjutannya? Am kana minal ghaibin? Lau adibanahu adaban syadidan au la adbahannahu au la yatiyani bisultan mubin. Kalau datang, kata Sulaiman, akan aku azab dia karena enggak nurut, enggak datang. Atau aku akan sembelih dia. Atau kecuali dia datang membawa alasan yang bisa diterima. Datang ini Hudhud. Berikutnya, ancaman Sulaiman suruh disembelih, diazab itu Hudhud karena enggak nurut. Datang dalam keadaan dia di atas Nabi Sulaiman. Bertengger di ranting atau apa gitu. Posisinya di atas. Apa yang Hudud itu katakan? Ahadtu bima lam tuhid bi. Wajituka min sabain binaba'il yaqin. Aku tahu yang kamu tidak tahu, Sulaiman. Ilmu. Dan aku bawa berita dari Saba, berita yakin. Lalu dia sampaikan wanita yang pemimpinnya, dia nyembah kepada selain Allah. Asyahid lupa Nabi Sulaiman dengan ancamannya tadi. Nurut, nerima berita dari Hudud ini. Burung kecil Hudud. Ini Nabi yang mulia, yang kekuasaannya Allah sebutkan, wahabli mulkan, la yambagi li ahadin min ba'di. Berikan kepadaku kekuasaan yang itu tidak akan pernah diperoleh oleh siapapun setelahku. Rasulullah sendiri ketika sholat diganggu oleh syaitan, pegang oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, aku hampir saja mengikat syaitan ini sehingga besok kalian bisa lihat dia terikat di tiang masjid ini yang ganggu sholat. Tapi kemudian aku ingat Nabi Sulaiman sudah mengatakan, beri aku kekuasaan yang tidak pantas, tidak akan didapati oleh siapapun setelahku. Nah, kalau Rasul lakukan itu kan menyayangi Sulaiman, bisa menangkap, bisa ini, walaupun bisa beliau, tapi beliau tidak ingin menyayangi Sulaiman, maka dilepas. Asyahid kembali kepada tadi, burung kecil, tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Sulaiman alaihissalam. Ilmu, keutamaannya. Kembali kepada Syafi'i, beliau katakan, wa inna kabiral qawm la ilma indahu, soghirun idal tafat alaihil mahafilu. Orang tua, usianya, atau orang besar kedudukannya, mungkin dia pejabat, mungkin dia apa, tapi kalau dia enggak punya ilmu, jahil, saat orang itu kumpul, saat orang itu butuh fatwa, butuh wejangan, jadi kecil orang besar ini tadi. Tua pun gak akan dianggap tuanya. Orang gak melihat kamu sebagai orang tua, sebagai orang besar, yang dilihat ilmumu. Dia orang kecil, gak dianggap. Makanya disebutkan Harun Rashid Khalifah, saat masuk Baghdad, ya namanya Khalifah tentu ada pengawalan, ada bodyguard tadi, tapi orang-orang istananya saja. Dan mereka mau ngawal, mau jaga, mensterilkan jalan, ya karena digaji, namanya tentara atau pengawal. Walhasil, Baghdad tetap Baghdad, yang di toko, yang di pasarnya, yang petani, yang ini, di kebun. Orang gak mau tahu, Khalifah datang, gak datang. Walhasil, Harun sampai ke istananya, masuk, ya sudah selesai. Besok, esoknya, kota Baghdad gemuruh luar biasa. Ramai yang gak karuan. Suara orang lari, orang gemuruh kota Baghdad. Sampai Harun Rashid heran, ada apa ini, apa yang terjadi? Khawatir ada sesuatu. Pengawalnya suruh meriksa, coba kamu lihat ada apa itu di luar. Yang dari pasar keluar, dari pasarnya ninggalkan kebunnya, ninggalkan tokonya, wami semua, kumpul semua pada datang ke Masjid Jami'. Ada apa? Imam Yazid bin Harun datang ke Baghdad. Orang pada berduyun-duyun datang ingin mendengar ilmunya. Dilaporkan oleh itu Imam Yazid bin Harun masuk Baghdad. Orang berduyun-duyun meninggalkan dunianya semua. Maka kata Harun al-Rashid, itulah pemimpin yang sesungguhnya. Gak ada yang nyuruh orang-orang ini. Dia pun dikawal karena dibayar. Coba gak dibayar. Ya, ditinggal oleh pengawalnya. Bah kamu mati, bah kamu ditembak orang, ngapain? Cuma karena mereka dibayar besar, yang mau melindungi. Makanya kata Syafi'i, Soghirun idhal tafat alaihin mahafilu. Wa inna soghiral qawm inkana aliman, kabirun idha ruddat ilaihil mahafilu. Tapi sebaliknya, orang kecil, baik itu karena muda usianya, atau ya kecil status sosialnya, mungkin bukan penguasa, bukan pemimpin. Tapi ketika dia berilmu, jadi orang besar di majelisnya. Ketika orang kumpul, ketika ini semua merujuk padanya, orang semua kembali kepada dia. Jadi orang besar di majelis. Mengingatkan kepada kisah Umar saat bawa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih sangat muda belia. Dibawa Umar di majelis pembesar-pembesar sahabat. Yang tua-tua, senior-seniornya. Sampai mereka merasa, apalah, kif ini anak muda, anak kecil kau masukkan ke majelis sini. Kata mereka. Kata Umar, akan aku tunjukkan ke kalian. Siapa Ibnu Abbas? Maka Umar tanya mereka, kalian tahu apa makna ayat firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, al-ayat, ketika datang kemenangan demi kemenangan yang Allah berikan. Oh, maksudnya semua pada menjawab, kemenangan yang Allah janjikan kepada Rasulnya, dibukanya negeri-negeri kaum muslimin, tersebarnya Islam ini, itu jawaban seputar itu. Semua itu jawabannya. Pembesar-pembesar sahabat. Radiyallahu anhu. Selesai, kata Umar, Ibn Abbas, bicara kamu sekarang, apa menurutmu ayat ini? Kata Ibn Abbas, itu isyarat dari Allah tentang dekatnya ajal Rasulullah. Ketika datang kemenangan-kemenangan itu, pertanda ajal Rasul telah datang. Kata para sahabat, demi Allah baru kali itu kami faham dari lisan Ibn Abbas. Kecil, muda, tapi karena ilmunya dia menjadi pembesar di majelis. Karena ilmunya dia memimpin majelis, menguasai majelis. Ya karena ilmu yang dia punya. Itu yang Imam Syafi'i katakan, kabirun idza ruddat alaihil mahafilu. Dia dia akan dihormati, dia akan dimuliakan. Orang semua menunggu dia, rujuk padanya. Ilmu. Dan itu buah daripada ilmu. Termasuk buah daripada ilmu. Selain tadi, imam fiddin. Itu yang diajak atau diserukan oleh Ilbiri kepada temannya yang tadi, Abu Bakar. Dan masih ada kelanjutannya. InsyaAllah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.